Esiet sveicināti Latvijas Kristīgā radio klausītāji! Priecājos, ka esat pievienojušies Adventistu vispasaules radio raidījumam. Adventistu draudzēm visā pasaulē katru ceturksni ir sagatavots īpašs Bībeles izpētes materiāls, kas katru sabatu tiek pārunāts Bībeles izpētes grupiņās dievkalpojuma pirmajā vai otrajā daļā. Šajos aizvadītajos trīs mēnešos mēs pētījām Bībeli par tematu pārbaudījumu ugunīs kopā ar Kristu. Šodien uz aizvadīto ceturksni atskatīsies Edgars Lipskis, Anitra Roze, Sigita Pešele un Vineta Krauliņa. Novēlu jums svētīgām atziņām bagātu turpmāko pusstundu.
Sveicināt Latvijas Kristīgā radio klausītāji šajā sabata rītā. Ir pagājis jūlijas augusts un te jau arī septembris, un mēs esam kopā mācījušies Bībeles studiju materiālu, kurš sauc pārbaudījumu ugunīs kopā ar Kristu. Un tiešām vērojot pasaules notikumus, mēs arī redzam to, ka pārbaudījumu ugunis ir diezgan karstas daudzās pasaules vietās, un arī mums ir jādomā par to, kā mēs varam dzīvot tad, kad pienāk grūtības. Bet, protams, nevienmēr grūtības ir no ārpuses radušās, bieži vien grūtības radam mēs paši. Un man patīk šajā sabatskolas apcerējumā, tiešām mums bija tik daudz bagātu domu, un vienā no datumiem bija tādi vārdi sacīti: visam, ko mēs darām, ir sekas. Ja tu stāvi karstā saulē ar saldējumu rokās, tas noteikti izkusīs. Sekas un cēloņi vienmēr darbojas kopā. Mēs šodien vēlamies pārunāt par to, ko esam ieguvuši šajā kvartālā mācoties šo apcerējumu, un tādēļ ar mani šodien studijā kopā ir Edgars Lipskis, Anitra Roze un Sigita Pešele. Mans jautājums jums ir, ko jūs esat ieguvuši mācoties šo apcerējumu par šīm pārbaudījumu ugunīm, un tomēr šīm ugunīm arī ir klāt šī cerība, ka kā trīs jaunekļi no Daniela grāmatas bija kopā ar Kristu, ja pareizāk sakot, Kristus bija kopā ar viņiem degošā ceplī, un tāpat arī mūsu grūtībās Kristus mūs nekad neatstāja. Kādas varbūt tās svarīgākās atziņas, ko šajā kvartālā katrs esam ieguvuši?
Trīs mēnešus mēs runājām par grūtībām, pārdzīvojumiem, stresu, ciešanām. Un kurš gan gribētu grūtības savā dzīvē, problēmas, bet izrādās tieši tās mums ir ļoti nepieciešamas. Studiju tēmas nosaukums bija pārbaudījumu ugunīs kopā ar Kristu. Pētījuma iesākumu aplokojam 23. psalmu, kurš atklāja kontekstu, kādā mēs vispār šo tēmu varam apskatīt. Un tur Dāvids saka 4. pantā: jebšu es arī staigāju tumšā ielējā, taču ļaunuma nebīstos, jo tu esi pie manis, tava gana vēzda un tavs gana zizlis mani iepriecina. Mums reizēm šķiet, ka mēs esam pietiekoši gudri, mēs daudz ko varam, bet īstenība ir tāda, ka mēs Dieva skatījumā esam nepārāk gudri, tā kā avis, kur ir bailīgi, kuri var pazust, nomaldīties kaut kur, un tāpēc viņš pats vēlas mūsu vadīt. Un tad, kad viņš vada, viņš mūs izved caur grūtībām, problēmām un dara mūs laimīgus. Un tālāk bija interesantas, manuprāt, divas tēmas par lēnprātību un pacietību. Un rakstuvieta būtu Mateja evaņģēlija 11. nodaļa, tur 29. pants. Jēzus saka tādus vārdus: ņemiet uz sevi manu jūgu, mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs, tad jūs atradīsit atvieglojumu savām dvēselēm. Tātad pats Jēzus ir lēnprātīgs un pazemīgs. Vai viņš bija lēns domāt? Nē, viņš nebija lēns domāt, bet viņš nesteidzās rīkoties pēc savas gribas, bet visur meklēja tēva gribu. Kādā citā rakstuvietā, Jāņa evaņģēlijā 4.34, Jēzus saka tā, mans ēdiens ir darīt tā gribu, kas mani sūtīs un pabeigt viņa darbu. Līdzīgi arī mēs esam aicināti mācīties visur meklēt Dieva gribu. Tā darot, mēs cīnīsimies pareizi. Bet izrādās, ar cīnīšanos pareizi vēl nepietiek. Atklāsmes grāmatā 14. Nodaļā 12. Pantā, kas ir tāds zīmīgs teksts, ir tādi vārdi. Šeit vajadzīga svēto izturība, kas tur Dieva baušļus un Jēzus liecību. Izrādās, kad vajadzīga ir arī izturība, jeb pacietība. Pēdējās krīzes izšķirošais faktors tieši būs šī izturība. Mums ne tikai jāmāc cīnīties pareizi, bet arī būt izturīgiem un pacietīgiem, kad problēmas ilgst un iet vairumā. Līdzīgi, piemēram, sportisti trenē gan tehniku, gan izturību. Tāpat interesanti atklāsmes grāmatas 2. un 3. nodaļās dotajās vēstīs 7 draudzēm, kas bija burtiskas draudzes, bet simbolizē arī kristietības periodus, katras vēsts noslēgumā ir aicinājums uz uzvaru un izturību. Piemēram, atklāsmes grāmata, 20. Nodaļa, un tur 20. Līdz 22. Pantām ir teikts, redzēs stāvju durvi priekšā un klaudzinu, ja kas dzird manu balsi un durvi sadaries, ieiešu pie viņa un turēšu ar viņu mielastu un viņš ar mani. Tam, kas uzvar, es došu sēdēt pie manis uz mana goda krēsla, tā kā es esmu uzvarējis un sēdu pie mana tēva uz viņa goda krēsla. Kam ausis, lai dzird, ko gars saka draudzēm. Tā Dievs caur dažādām mūsu ikdienas grūtībām mūs vēlas sagatavot lielākām grūtībām, personīgajām krīzēm, vispasaules krīzē, kas tojas, un dara derīgus debesu valstībai, mainot mūsu raksturus. Tādus, kuri vairs nemīl grēku, bet mīl Dievu, spēj panest grūtības un ir paties laimīgi jau šajā dzīvē.
Jāsaka, daudzi no šiem tematiem nebūtu nebija vienkārši. Arī tādai pārunāšanai un pašam pārdomāšanai, jo nevienmēr ir viegli saprast un pieņemt to, ka pārbaudījumi var būt nepieciešami. Mūsu cilvēciskā būtība pretojās tādai domai un jāteic, ka, manuprāt, cilvēciski to vispār nav iespējams tā īsti aptvert. Un tas dažkārt varbūt šķiet pat nepareizi, ja tā ar miesas prātu domā par to. Tomēr Dieva vārds apliecina, ka tieši ejot cauri pārbaudījumiem, mūsu ticība kļūst stiprāka. Piemēram, 1. Pētera vēstule, 1. Nodaļa, 6. 7. Pāns apliecina, tad jūs līksmosieties tagad, ja tas ir vajadzīgs drusku noskumdināti dažādos pārbaudījumos, lai jūsu pārbaudītā ticība, kas ir daudz vērtīgāka nekā iznīcīgais zelts, kas ugunīs tiek pārbaudīts, izrādītos teicama, slavējama un godājama, kad Jēzus Kristus parādīsies. Viena no tēmām, kur man bija uzticēts vadīt, bija lēnprātība pārbaudījumos. Un te mēs arī grupā varējām pārdomāt, kā mēs izprotam lēnprātību, kā atšķirās šī jēdziena laicīgā un garīgā izpratne. Jo, ja mēs, piemēram, paskatāmies mūsdienu latviešu valodas vārnīcas, tad tur ir teikts, ka lēnprātīgs ir tāds, kam ir mierīgs, lēns raksturs, kas ir miermīlīgs. Tad garīgā nozīmē tas nevienmēr tā ir, jo, ja mēs paskatāmies uz Mozu, nevienmēr viņam bija lēns raksturs, viņš nevienmēr bija miermīlīgs. Piemēram, tad, kad viņš nonāca no kalna un ieraudzīja, ka tauta lēkā ap zelta teļu, tā viņa reakcija nebija ļoti miermīlīga, viņš tā dedzībā sasita abas tās Dieva dotās plāksnes. Un tomēr Dievs pats raksturo Mozu ar šādiem vārdiem, kas ir 4. Mozus grāmatā, 12. Nodaļa, 3. Pants. Šis vīrs Mozus bija ļoti lēnprātīgs, lēnprātīgāks nekā visi citi cilvēki virs zemes. Tātad lēnprātīgais nav tāds kluss, varbūt mazdūšīgs, tāds miera mika, bet gan cilvēks, kurš paļāvībā gaida uz Dieva atbildi un kurš paļaujas un turās pie tā, ka Dievs zina labāk un ka Dievs atrisinās to situāciju. Un vēl varējām pārdomāt arī to, vai lēnprātība mūsdienu sabiedrībā ir augstu vērtēts tikums un secināt, ka laicīgi izprasta tā drīzāk tomēr tiek nicināta un atzīta par tādu vājumu pazīmi, kamēr garīgā nozīmē, tomēr lēnprātība ir tieši spēka pazīme, un tā paša Mozus dzīvē mēs to redzam, ja, ka viņš
iestājās jau priekšā par savu māsu Mirjam. Viņš iestājās par Korahu, jā, šie divi cilvēki sacēlās pret Mozu. Viņš iestājās par visu tautu, kur faktiski Mozu atmeta, jā, kas mums ar šo vīru, viņš tur varbūt vairs neatgriezīsies no tā kalna, jā. Viņš bija gatavs sevi upurēt, jā, lai Dievs viņu izdzēš, bet tautu saglabā.
Upurēt savu mūžīgo dzīvību.
Jā, upurēt savu mūžīgo dzīvību, jā, paldies, ka tu precizēji, jā, un jāsaka tā, ka tāpēc uz to visu skatoties, lēnprātība tomēr ir spēks neuztvert kādus uzbrukumus, kādus pārbaudījumus personiski, bet ļauties Dievu pārveidojušam spēkam, ļauties, lai Dievs audzē to gara augli, daļa no kur ir lēnprātība. Vēl tajā pašā lēnprātības tēmā bija runa par cilvēkiem, kuri tiek pārbaudīti, lai glābtu citus. Un arī, protams, šeit pat tas pats Mozes ir aktuāls Jāzeps un, protams, pār visam Jēzus. Ja apskatāmies to situāciju bez piemēriem, tā abstrakti, ja, tad šķiet, nu, tas ir netaisnīgi, kāpēc, piemēram, man vai kādam citam tur ir jācieš, tāpēc, lai kāds cits tiktu glābts. Bet tie piemēri, ko mums Bībele dod, tie runā paši par sevi. Ja Mozes nebūtu iestājies par tautu, mēs nezinām, kā viss attīstītos, bet ir skaidrs, ka, ja Jēzus nebūtu iestājies par mums, tad mums vispār nebūtu cerības. Nu jā, un tad te vietā varbūt ir pārdomāt, kā mums iet, tad, kad mēs tiekam pārbaudīt, kad apstākļi ir nelabvēlīgi, kad pret mums izturās netaisnīgi. Un tajā mūsu Bībeles studiju grāmatiņā bija tāda laba atziņa, it kā pašsaprotama, bet tomēr liek reiz ļoti labi. To bija atkārtot, ka žēlstība ir vajadzīga tad, kad cilvēki to ir vismazāk pelnījuši, bet tieši tad arī mēs jūtamies vismazāk gatavi žēlstību parādīt. Tā, diemžēl, nereti ir, un šajā tēmā bija daudz, daudz ko pārdomāt arī pašam par savu garīgo briedumu.
Man personīgi uzrunāja arī tas, kā tu teici, kas ir tā kā pašsaprotam un ko mēs visi zinām, ka pārbaudījumu ugunī atrodoties ir svarīgi pieķerties apsolījumiem, atcerēties Dievu vadību pagātnē un lūgt pēc stiprākas ticības un lielākas izturības. Tad tiešām šis arī praktiskais pielietojums, praktiskais aicinājums, kā mums rīkoties grūtību brīžos, es domāju, arī tas bija ļoti vērtīgi šajā kvartālā. Sigita, un to arī es vadījusi šī kvartāla sapatskolas tēmas un rūpīgi studējusi, un kādas ir tavs galvenās atziņas?
Es pastāstīšu, varbūt dalīšos ar tām domām, atsevišķām dažām domām, kas man bija tādas īpašas mācoties šo tematu visu 3 mēnešus. Vispirms jau tas, ka Bībelē pārbaudījumi, par kuriem Dievs runā, ir salīdzināti ar kausējamo krāsni. Un rakstu vieta Salamana pamācības 17.3, kā uguns sudrabu un kausējamā krāsna zeltu, tā tas kungs pārbauda sirdis. Šie vārdi liek domāt par to, kāpēc Dievam tas ir vajadzīgs. Vai arī varbūt tas viņam nav tik ļoti vajadzīgs, cik tas ir vajadzīgs mums katram cilvēkam, kurš ir slēdz derību ar viņu. Un acīm redzot, bez šī procesa nav iespējams izveidot kristīgu raksturu, es tā to sapratu, ka bez pārbaudījuma krāsnīm, bez šīm krausējumām krāsnīm nav iespējams dzīvot kristīgu cilvēka dzīvi un izveidot raksturu, kas būtu derīgs mūžībai. Un tā pārdomājot, es nācu arī pie atziņas, ka šajā procesā ir, manuprāt, vislielākais ieguvums cilvēkam, kurš ļaujās, kurš iet cauri grūtībām, ja viņš apzinās, ka tās ir Dieva pieļautas, lai palīdzētu izveidot raksturu. Jo, kad zeltu kausē, tad piejaukuma sārņi izdeg un zelts kļūst tīrāks. Un mēs saprotam, ka tas ir arī Dieva mērķis, lai veidotu mūs kā tīrākus kristiešus, kas vairāk atspoguļo viņa godību. Jo mūsu būtība uz zemes, kristiešu būtība uz zemes ir atspoguļot Kristu, būt par viņa lieciniekiem, lai Dieva gods varētu atspoguļoties viņa ļaudīs. Un lai tas varētu notikt, tad ir jāiet cauri šim kausējumās krāsnes procesiem.
Jā, runājot par šo kausēšanas krāsni, vai viss tas grūtais un ļaunais un sliktais, kas kādreiz ar mums notiek, vai tas viss ir no Dieva rokas nācis, un mēs zinām, ka iepgrāmatā ir teikts, ka Dievs nekad nedara ļaunu. Tātad es pieļauju to domu, kad bieži vien mums arī ir tādi ienaidnieku uzbrukumi, kas, nu, nav saskaņā ar Dievu plānu, bet Dievs nav to aizkavējis, jo Dievs ir devis brīvību arī Sātanam. Un tādēļ varbūt cilvēki arī cieš, kas nav pēc Dieva prāta, kur tās ciešanas vienkārši ienaidnieku uzbrukums, un tad Dievs steidzas palīgā. Bet tā ir varbūt tāda cita plašāka tēma, bet gribu pieminēt šai sakarā to, ka brīnišķīgs apsolījums, kurš ir vairākās vietās Bībelē, gan Nēmijas grāmatā, gan arī Mozus grāmatās, ka Dievs pārvērš lāstus svētībās. Un ticīga cilvēka dzīvē, jā, arī tas ir uzbrukums un tās ugunis ir nākušas no ienaidnieka, tad Dievs ir spējīgs pārvērst to lāstu svētībā.
Jā, Vineta, tas, ko tu minēji, es par to arī biju domājusi. Grūtības, ja pārbaudījumi, viņi var būt no dažādiem avotiem. Viens ir mūsu pašu kļūdas vai mūsu grēku sekas. Jā, tad citu cilvēku ļaunums vai ļaunā rīcība, kas ietekmē apkārtējos. Tad vēl pārbaudījumi Kristus vārda dēļ. Un tas, ko tu minēji, ka Sātana uzbrukumi, jā, Bībele to arī atklāja, un tas ir 1. Pētera vēstulē, 5. Nodaļā, tur no 8. Panta ir teikts, ka esiet skaidrā prātā, esiet modrīgi, jūsu pretinieks velns staigā apkārt kā lauva rūkdams un meklē, ko tas varētu aprīt. Bet tā labākā ziņa ir tālāk 9. Pantā un 10. Tam turieties pretī stipri ticībā, zinādami, ka tās pašas ciešanas ir uzliktas jūsu brāļiem pasaulē. Bet visa žēlistības Dievs, kas jūs Kristu ir aicinājis savā mūžīgajā godībā, tas jūs pēc īsām ciešanām pats sagatavos, stiprinās, spēcinās, darīs pastāvīgus. Man liekas, ka tas ir brīnišķīgs apsolījums un padoms, un tas, ko Dievs atklāja, ka viņš saka, es zinu, ka ir kāds, kas ir pret jums, kas grib jūs iznīcināt. Bet tas, kas jums jādara, jums ir jāstāv pretī stipri ticībā. Un kā mēs varam stipri ticībā stāvēt? Nu, ne jau tā, ka es stāvu un saku, es ticu. Tas nozīmē, ka es zinu Dievu vārdu un es lūdzu Dievu, paļaujoties uz viņa apsolījumiem, un tā ir tā mana stiprā ticības pastāvēšana pretī ļaunumam. Un tālāk, ja mēs to īstenojam, ko Dievs ir ieteicis, tad 10. Pantā Dievs pats ir tas, kas mūs stiprinās, spēcinās un darīs pastāvīgus. Tad iedomājieties, ka Dievs pats iejaucās un viņš nāk palīgā pie šiem ļaunuma uzbrukumiem, lai viņa cilvēks, kas ir līdzis cerību uz viņu, tiktu pasargāts. Un manuprāt, tā ir brīnišķīga formula, kas ir atklāta un viņa arī tā darbojas.
Un tas arī atklāja to, cik Dievam katrs viņa bērns ir dārgs, ka tas jau nav kaut kādiem izredzētajiem, tas ir katram ticīgajam, un dažkārt cilvēki domā, nu, ko tad es tur lūkšu, nu, tā tāda neliela, maza vajadzība, ko tad es Dievu traucēšu, nu, mēs esam dzirdējuši tā, ka cilvēki saka, nu, es taču netraucēšu Dievu ar tādu sīkumu, bet arī tas, ko tu tikko nolasīji, kaut arī lielākā mērogā, bet tomēr arī parāda to, ka Dievam pietiek gan enerģijas, gan laika katram individuāli. Un tā arī ir mums tāda liela cerība, ka Dievs rūpēsies par mūsu katru lietu un katrā situācijā ir gatavs palīdzēt.
Tad otrs tāds būtisks, kam mēs jau pieskārāmies, ir ciešanas Kristus vārda dēļ. To mēs varam redzēt 1. Pētera arī vēstulē 4. Nodaļā, 12. 14. pāns. Mīļie, nebrīnaties par bēdu karstumu jūsu vidū, kas nāk jums par pārbaudījumu, it kā jums notiktu kaut kas neparasts, bet tā kā nu jums ir daļa pie Kristus ciešanām, priecājieties, lai jūs arī viņam godībā parādoties varētu līksmoties un priecāties. Ja jūs nievā Kristus vārdu dēļ, svētīgi jūs esat, jo apskaidrošanas un Dieva gars dus uz jums. Šeit ir tas moments atklāts, ka nebrīnaties, ja pret jums vēršas un jums ir smagi pārbaudījumi tādēļ, ka jūs esat nostājušies Kristus pusē. Tas ir normāli.
Jā, un mēs daudz tādus gadījumus esam gan dzirdējuši, gan lasījuši pat grāmatās par misionāriem, kuri dodas uz tālām zemēm, kur nav vispār kristīgas ticības un kādi gan pārbaudījumu ugunīm viņi neiet cauri.
Mācoties šo tematu visu ceturksni, es atradu rakstu vietas, kuras nebija mūsu mācību materiālā, bet kuras gatavojoties ļoti arī šim tematam pieder un atklāja kādu niansi. Jeremijas 6. Nodaļa, 29. un 30. pāns. Plēšas gan pūta, bet no uguns iznāca tikai alva. Kausētājs bija vēl tik kausējis. Sārņi nebija ļāvušies sevi atšķirt. Tāpēc viņus sauc par bezvērtībā aizmestu sudrabu, jo tas kungs tos ir projām aizmetis. Šie vārdi pasaka, ka kausējumās krāsnes process var arī neizdoties. Nevienmēr viņš ir ar pozitīvu rezultātu, un te ir šajos vārdos atklāts, ka pēc. Sārņi nebija ļāvušies sevi atšķirt. Tas parāda, ka tas ir apusēja sadarbība, cilvēka sadarbība ar Dievu, ka mums ir jāļauj Dievam sevi veidot un atšķirt tos sārņus nost, lai beigās iznāk zelts. Un ja mēs neļaujamies, Dievs ar varu to nedara. Un diemžēl šeit bija teikts, ka ir arī tātad gadījumi, kad nav izdevies un Dievs to aizmet prom kā bezvērtībā aizmestu sudrabu.
Jā, un ir jau arī zināma gadījuma, kad cilvēks iet cauri pārbaudījumiem, un viņa ticība tiešām kļūst stipra un pārbaudīta un kā zelts, bet ir arī zināms, ka nāk pār cilvēku pārbaudījumu un viņš aiziet no Dieva, jā, kā Dievs manā dzīvē varēja kaut ko tādu pieļaut. Es taču nācu pie viņas, uzticējos, jā, un es domāju, ka tas laikam tomēr ir tas brīdis, kad cilvēks nav ļāvies, lai Dievs īsti pie viņa darbojās, jo man šķiet, es nevaru simtprocentīgi, protams, apgalvot, ka ļoti lielā daļā gadījuma tas otrais variants, tas atgrišanas variants notiek tad, kad cilvēks nav īsti Dievu iepazinis tomēr. Un jāteic, jā, ka arī tā atmešana, jā, kā bija tajā rakstu vietā, ko Sigita lasīja, Dievam jau vieta notiek ar lielām sirdsāpēm. Tas nav nekāda Dievam prieks atmest kādu. Tas, es domāju, ka meistars, tad, kad viņš veido kaut ko, un ja tur tas materiāls tā kā neļaujās, jā, tad meistaram jau nav no tā nekāda prieka, ka viņš ir ieguldījis darbu, mīlestību, pulsu, un tur vienalga nekas nav iznācis, un tas ir tikai izmetams.
Te man nāk prātā par tiem ticības varoņiem, kas ir ebreju vēstulē 11. Nodaļā aprakstīti, un 27. Pantā par Mūzu, tur ir teikts, ka it kā neredzamo redzēdams viņš izturēja. Un manuprāt, tā ir tā atbilde, ka lielos smagos pārbaudījumos ir jāskatās ar gara acīm uz to neredzamo, jo tikai tā var izturēt. Ja mēs skatāmies uz redzamo, tad tur nav pamata izturēt.
Jā, šis kvartāla temats tiešām ir bijis ļoti bagāts, bet domājot par visiem pārbaudījumiem un kausēšanu un grūtībām, tomēr arī mēs šajā kvartālā esam mācījušies uzticēties Dievam, un mums ir daudz un dažādi iemesli cerībai, un viens no tiem ir Jeremijas 29. nodaļā 11. pantā rakstīts, jo es zinu, kādas man domas par jums, saka tas kungs, miera un glābšanas domas un neļaunuma un ciešana domas, ka es jums beigās došu to, ko jūs cerat. Un atvadoties no jums, dargie klausītāji, es vēlos nolasīt kādu citātu, kas ir arī mūsu šajā apcerējuma grāmatā, no grāmatas Pravieši un ķēniņi. Katra cilvēka piedzīvojumos reiz pienāk brīdis, kad nospiež vilšanās un pilnīga mazdūšība, dienas, kad sirdi apņem bēdas, un grūti ticēt, ka Dievs vēl ir labvēlīgs saviem zemes bērniem. Dienas, kad grūtības biedē dvēseli, līdz nāvi šķiest vēlamāk par dzīvību. Tad daudzi zaudē paļāvību uz kungu un nonāk šaubu varā un neticības saitēs. Ja mēs tādos brīžos ar garīgu skatu spētu iedziļināties Dieva aizgādības nolūkos, tad ieraudzītu, kā eņģeļi cenšas mūs glābt no mums pašiem, ka tie cenšas mūsu kājas nostatīt uz pamata, kas stiprāks nekā mūžīgie kalni. Tad mums uzaustu jauna ticība, rastos jauna dzīvība. Lai Dievs mūs svētī ar stipru ticību, cerību un stipru un dziļu mīlestību uz to kungu. Āmen.
Vārdos izticams nav, ko vēlos likt Tev, Dievs, tādī klusumā Tevi saucu, kungs, esi Tu.
Paldies, radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā. Šī raidījuma atkārtojumu varēsiet dzirdēt rīt pēc pusnakts, bet nākamais raidījums izskanēs nākamajā sestdienā pulksten 8:00. Par mūsu draudzes aktualitātēm, kā arī jaunāko Bībeles izpētes materiālu nākamajam ceturksnim, varat atrast mājaslapā adventisti.lv. Tas arī šajā reizē viss. Tiekamies nākamreiz!